Valdība šodien atbalstīja COVID-19 izplatības ierobežošanas scenāriju A. Pamatā tas paredz saslimstības samazināšanu maksimāli strādājot no mājām. No nākamās otrdienas attālināti jāstrādā gan valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā strādājošie. Prasība neattiecas uz ražošanas nozari un darbiem, kurus objektīvi nevar veikt attālināti. Darba devējiem turpmāk būs pienākums identificēt tos darbiniekus, kam nepieciešams strādāt klātienā. Vairāk stāsta operatīvās darba grupas vadītājs Jānis Cickovskis.
Darba devējs var norīkot darbinieku veikt darbu attālināti, pat arī tad, ja nav panākt vienošanas ar darbinieku uz ārkārtas situācijas laiku un papildus valsts pārvaldē nosaka papildus prasības, kad kabinetā tikai viens darbinieks strādā kvadrātmetru prasības, 15 kvadrātmetru uz darbinieku, un ja šīs prasības nevar ievērot, tad izstrādā grafiku, kādā veid šos darba pienākumus.
Ministru vidū raisījās diskusija par to, vai arī viņiem darbs turpmāk jāveic no mājām. Noslēgumā premjers aicināja katru ministru izvērtēt iespējas, jo reizēm dokumentu aprites specifika liek uzturēties darba vietā. Jauni lēmumi pieņemti arī izglītības nozarei. Rekomendēs bērnu dārzus apmeklēt tikai tiem bērniem, kuru vecāki nevar strādāt attālināti, kā arī tiem bērniem, kuru vecāki mājās nevar apvienot bērnu uzraudzību ar darbu. Turklāt pirmskolas izglītības iestāžu darbiniekiem turpmāk būs iknedēļas testēšana. To finansēs no valsts budžeta. Garākas diskusijas ministru vidū aizritēja par mācību organizēšanu ārtelpās. Piedāvājumā bija trīs varianti – atļaut mācības svaigā gaisā visā Latvijā vai visā valstī izņemot Rīgā, Daugavpilī un Igaunijas pierobežā vai tikai novados, kuru kumulatīvais rādītājs ir zemāks par 250. Pēc garām diskusijām ministri vienojās par pēdējo variantu – atļaut mācības ārtelpās relatīvi drošajās pašvaldībās grupās līdz 20 bērniem. Turpina izglītības ministra Ilga Šuplīnska.
Tā pamatā ir domāts atklāt telpu ārtelpu. Stadions, parks, zālais vai nav kas. Bet ja tā ir telts, kurā, kā mēs redzējām, ir vaļā vairāk sieejas, tā arī ir šī ārtelpa. Protams, ja tur netiek sadzīts 100 cilvēku. Šis ārtelpu modelis nav uzspiests, viņš nav obligāts. Viņš paredz to, ka ja skolotājs vai skola nezina, vai viņa teritorija neatļau to darīt, viņa to arī nedara. Bet savukārt, ja skola redz radošu risinājumu, tad principā viņi tieši tāpat kā šobrīd plānojot stundā online plāno šīs nodarbības. Un vēl vēršu uzmanību, ka tās nav 5 nodarbības nedēļā, bet līdz 5.
Valdība vienojās šo variantu pārskatīt 30. martā, un ja situācija būs uzlabojusies, tad atļaut mācības laukā visā Latvijā. Pārējie ierobežojumi būs spēkā līdz pašlaik noteiktajam ārkārtējās situācijas beigu datumam 6. aprīlim. Valdībā cer, ka šādi izdosies straujāk samazināt COVID-19 izplatību un izbeigt ārkārtējo situāciju, kā arī pakāpeniski atvieglot ierobežojumus. Paula Dēvica, Latvijas Radio.